Наближаючись до православ'я. Майданчик діалогу в дусі братерства. Можливість дізнатись більше про церкву-сестру. Бачення догматичного богослов'я православної церкви. Спосіб заглянути глибше в східну літургію. Почути про святих отців, які стали у витоків східного богослов'я. Програма «Наближаючись до православ'я». Пізнавай більше!
Слава Ісусу Христу, дорогі радіослухачі. 14 година і 1 хвилина у Києві. Мене звати Максим Приступа. В прямий ефір виходить програма «Наближаючись до православ'я». І я радий вітати постійного автора цих програм ієрея Православної Церкви України, отець Петро Лопатинський в ефірі. Радіо Марія, слава Ісусу Христу!
Слава навіки Богу, Христос посеред нас.
Є і буде. Отже, сьогодні розпочинається 8-ма серія програм «Наближаючись до православ'я», які є присвячені молитві «Отче наш». І минулого разу ми розпочали новий заклик розглядати. Ми слухали настанови від Отця на заклик «Хліб наш насущний, дай нам сьогодні». От ми про це якби розмовляли, потім спілкувалися в режимі питання. Відповідь, от ми сьогодні, я так розумію, ще продовжимо так цей заклик слухати. Так само в кінці програми у вас буде можливість додзвонитися до студії Радіо Марія. І що ми розпочинаємо, отже, так? Ну, якось доречно говорити про цей заклик тоді, коли завершується жнива в Україні, так? Якщо говорити про хліб. І зараз маємо цю проблему з експортом зерна за кордон. Знову ж таки, хліб – це те, що є всіх на устах. І вчора на зустріч чи в Сполучених Штатах тема хліба була дуже важливою. Я так про насущне хочу на початку говорити, так як, власне, отже, в цьому заклику йдеться. Добре, прошу, отця, розпочинайте.
Справді, як бачимо, і в 21 столітті нікуди питання хліба не ділося. І якраз питання виживання і того, що людина може зосередитись суто на цьому. Я хочу ще раз нам нагадати, що молитва «Отче наш» якраз складається із двох таких частин. Перша частина молитви «Отче наш» присвячена тому, щоб ми, як гарно кажуть деякі богослови, залюбувалися, закрасувалися Богом, щоб ми наповнилися радістю того, що Бог є нашим батьком. Я завжди дуже люблю цей момент літургії, коли священник перед тим, як молитися молитву «Отче наш», разом з усіма вірними звертається до Господа і каже: «І сподобим нас, Владико, безбоязно і неосудно насмілитись називати тебе небесного Бога Отцем і промовляти». І тоді ми кажемо молитву «Отче наш». І ця молитва має різні форми, все ж таки, історично, як вона формувалася. І ми часто згадуємо про те, а як можливо, ми не можемо, напевно, сказати, що ж казав Ісус Христос дослівно я наголошую, коли говорив цю молитву «Отче наш» до учнів. Але вважається, що є оці варіанти, які ми знаходимо євангелістів, є найбільше по духу передають все-таки, що ж нам мало бути сказано. Що ми маємо Бога на небі, що ми закликаємо Бога святити ім'я, і самі маємо святити це ім'я Боже. І врешті-решт ми просимо Бога, щоб Його царство до нас прийшло. Тобто участь життя Святої Трійці, що була у нас. І таким чином ми починаємо жити на землі, як на небі. Те, що ми багато про це говорили. І наступна частина молитви, вона якраз стосується того, що нам заважає. Що нам заважає і що нас може відволікти. І перше, ми про це сказали, нас може відволікти якраз хліб, який є щодня, на щодень. І зараз так часто говорять, що без українського зерна може бути голод в багатьох країнах. Як бачимо, досі хліб стоїть на порядку денному в житті і виживанні взагалі всього людства. І багато хто говорить, що це питання буде щораз то більше гостро стояти в історії людства, що цілком можливо технології не зможуть нам замінити все ж хліба насушного, то що люди потребують їжі, їх стає все більше на планеті. І відповідно людина може сказати: життям є виживання. Життям є виживання. А Бог каже: життям є бути з Отцем Небесним. бо не хлібом єдиним живе людина. Тобто до тих пір, поки в людини буде стояти питання на першому місці відносин із Богом, до тих пір і хліб насущний людина буде за нього дбати і з Божою поміччю буде знаходити. Але все ж головний заклик полягає в тому, щоб ми жили, а не існували. І отут не може бути знаку рівності. І наступне прохання, яке ми вже сьогодні будемо детально розглядати, також пов'язаний з тим, що заважає. Тобто перше питання – виживання, як я маю вижити. І далі наступне – прости нам провини наші, які ми в оригіналі, якщо буквально перекладати, стоять такі слова, які ми простили винуватцям нашим. Знову важко нам носити цей насправді дар від Бога, але, на жаль, ми часто не готові до цього, і нам здається це тягарем, те, що говорить Господь. Перше, що здається тягарем, коли ми кажемо, що хліб наш насущний, дай нам сьогодні. А буквальніше буде хліб наш насущний, дай нам на цей день. Це нас лякає, тільки на цей день. А що ж буде далі? Так само і тут. І прости нам провини наші, які ми прощаємо, це більш так простіше звучить, бо прощаємо ми у процесі прощення. Тобто ще чимось, можливо, на шляху до цього. І так, виходить, закріплюється саме такий переклад. Тому що ми не готові чути те, що сказано в грецькому оригіналі, принаймні. Як ми простили, тобто вже в минулому часі все відбулося. І ми з цим маємо жити, з цим приходити щоразу, коли молимося Богові. Ще раз наголошу на тому, молитва «Отче наш», вона є щоденною молитвою, повсякденною. Вона переповнює усі богослужіння. Немає, по суті, жодного богослужіння в усіх формах, які є, коли б молитва «Отче наш» не використовувалася. Причому круглий рік. Якщо, наприклад, молитва «Царю Небесний», є періоди, коли вона не використовується, зокрема, в період до П'ятидесятниці, до моменту, коли ми вже молимося Святому Духові, то молитва «Отче наш» не має жодного періоду в році, коли б вона не була в богослужінні. І в той же час жодний тип молитви ранкової, вечірньої, короткого молитвослів'я не починається без неї. Тобто, якщо вона так інтегрована в усі сфери, які пов'язані із молитвою, власне, загалом, ці бесіди, які ми проводимо, вони в мене в задумі мають дещо ширше, ніж обговорення молитви «Отче наш». Перш за все, це цикл, пов'язаний з молитвою. І я вирішив почати саме із обговорення молитви «Отче наш». Тому що в ній закладені основи до усіх інших форм того, як ми можемо звертатися до Бога. Тобто, виходить, те, що дуже часто повторюється, є дуже важливим. І ще один аргумент, який, власне, от буквально вчора я з дітьми говорив про молитву, і одна із дітей запитала мене, дівчинка, а цю молитву нам дав Бог? І тут дійсно важливо, саме цю молитву дав нам Бог, конкретно сказав, моліться так. І оскільки Христос це сказав, тоді кожна частина цієї молитви має якесь особливе значення для нас. І оце прохання про прощення або про те, що ми вже маємо простити, якщо ми є християнами. Тобто зверненість є до кого? До віруючих людей. Якщо ми дивимося на те з точки зору такої екзегетичної, як євангелисти писали свої Євангелія, до кого вони перш за все на той момент були звернені, то біблеїсти все ж таки кажуть, коли євангелист писав, він якби орієнтувався на свій час і на ту спільноту, яка була в той час. І відповідно, якщо говорити про євангелиста Матфея, в якого і є та версія молитви «Отче наш», яка найбільш популярна є. Тобто в Луки вона більш така скорочена, деяких слів там немає. А в євангелиста Матфея є найбільш наближена до того тексту, який використовуємо ми. І біблеїсти кажуть, що євангелист Матфей все своє Євангеліє Він так вибудував, що використовував інших євангелистів, додавав якісь свої міркування, і ще, що йому властиво, він здійснював часто літературну редакцію притч, якихось висловлювань Ісуса Христа. І найпростіше це мету цього роз'яснити можна так. Це приблизно виглядало таким чином, начебто євангелист читав Євангеліє і на його основі проповідував для спільноти церкви, яка була його сучасницею. Тобто євангелист Матфей писав вже за кілька десятиліть після Христового воскресіння. І, відповідно, вже досить сильно почала формуватися церковна спільнота. От, наприклад, екзегети це показують на якій основі? На основі притчі про весільну одежу. Інше, в євангелиста Луки ця історія звучить так, що якийсь чоловік влаштував вечерю, там є вечеря, і запрошував на неї різних людей. І одні казали, в мене воли, в мене земля, я щойно одружився, і ніхто не прийшов. А що робить євангелист Матфей? Він розповідає історію, цю саму притчу, літературно її обробляє. І що каже? Що був якийсь цар, який влаштував весілля своєму синові, тобто Бог, який посилає свого сина, і син приходить з любові, приходить із весіллям, тобто символ радості. І він запрошував на роздоріжжях, а слуги відмовлялися, когось били, когось побили з тих, хто запрошував. І в результаті господар дому каже, щоб ті, хто є слуги його, запросили усіх бажаючих, всіх, хто готовий, кривих, сліпих, і хворих, і добрих, і злих. Оце Матфей додає. І тоді з'являється історія про те, що один чоловік був не в весільній одежі. І тут якраз вказівка на що? На те, що Матфей бачить. Якщо в Луки це розповідь, перед за все, есхатологічна, про те, що Бог всіх нас чекає в себе, Господь нам безкоштовно, нічого від нас не очікуючи, дає радість перебування з ним. Він запрошує нас на вечерю, тобто на радісну есхатологічне перебування із Господом в кінці віків. І знаходяться люди, які відмовляються, не хочуть цим жити. А євангелист Матфей вже показує тогочасну церкву. Церкву, яка стає переповнюватися різними людьми. Люди хрестяться, люди стають членами громади, але є добрі і злі. Тобто різні люди потрапляють у церкву. Церква нікому не забороняє. І так з'являється ця історія, яка запозичена за версією біблеїстів із єврейської традиції, бо в них була дуже поширена ця історія про весільну одежу. Людина не готова до цього прийти. Тобто євангелист Матфей, він досить орієнтований на те, що його Євангеліє буде зачитуватися людям у храмі, у спільноті. І цим, власне, це дуже допомагає нам, сучасним християнам. От в той момент, коли Євангеліє від Матфея, наприклад, читається, якраз воно в цьому відношенні найбільше орієнтоване саме на таку форму, що його будуть зачитувати, наче євангелист Матфей до нас проповідує. І він так само здійснює оцю певну редакцію молитви «Отче наш». І в тому числі те, що стосується прощення. Так, Ісус Христос, саме Ісус Христос сказав всі прохання, які в молитві «Отче наш». Але саме як побудувати речення, якісь слова певні, які додаються, вже це відбувалося внаслідок того літературної редакції, скажімо так, євангелистів. Тому що ми повинні розуміти, Христос арамейською каже, Євангеліє пишеться грецькою, потім, власне, перекладається вже українською. І для євангелистів і для першої церкви було дуже важливо це розуміти. Тобто, коли ми читаємо молитву «Отче наш», те, що мені здається дуже важливо, це надзвичайно глибокий зв'язок усіх попередніх поколінь християн аж до Ісуса Христа. І молитва «Отче наш», вона найбільше розкривається якраз в спільноті церкви, в парафії, в громаді, в зібранні людей. І це дуже важливий такий момент, про який не варто забувати. Тобто так, в повсякденному індивідуальній молитві ми молитву «Отче наш» використовуємо. Але зверніть увагу, ми кожен раз вона побудована як «Отче наш», що єси на небесах, «наш». І тут в множині весь час. І прости нам провини наші, які ми простили. Ми. Тобто не я один, і прости мені провини мої, як я прощаю винуватцям своїм. А ми разом простили. З одної сторони, це вказівка на спільнотність, а з іншої сторони, це ще підказка того, а як же прощення може відбутися, які умови для нього потрібні. Виявляється, самій людині значно важче простити. Де черпаються сили? Сили черпаються через відносини у церкві, через спільноту. І тому, про що говорить молитва «Отче наш», коли йде мова про прощення? І про те, що ми повинні вже простити. Що коли ми стаємо церквою, збираємося у церкву. Це ті речі, які, на жаль, досить сильно зараз є забутими. Так часто люди не розуміють, чому їм буває досить важко навіть із тим, що вони ходять до храму Божого, відвідують богослужіння. А одна із найбільших проблем нашого сучасного церковного життя – це те, що ми втратили реальне сприйняття церкви як спільноти, як місце, де є брати і сестри, як місце, де люди один одного підтримують. І, чесно кажучи, з цим в 20 столітті пробують боротися. Богослови пишуть праці і в Римо-католицькій церкві, і в православній церкві. І багато в чому зійшлися. Один одного підтримували як з одної, так і з іншої сторони. Там, наприклад, говорять про православних богословів, які були... Зокрема, Микола Афанасів, якщо не помиляюсь, допомагав там, використовували його думки під час Другого Ватиканського собору. Потім є такий визначний богослов Олександр Шмеман, який використовував праці з літургічного відродження римо-католицького богослова. Тобто йшов такий обмін. Тут треба справді сказати, що нема такого, що тільки в православній церкві це розуміли, почали про це говорити, чи тільки в Римо-католицькій церкві. Був якраз 20 століття, період пошуку нового, або точніше пошуку відновлення розуміння церкви. Розуміння церкви саме як громади, як зібрання, де людина переживає церкву. Не в інституційному сприйнятті. Тому це з одної сторони дар, а з іншої сторони і небезпека. Тому що приналежність до певної структури, вона з однієї сторони якби є загальний світогляд структури церковної. Але на місці, на парафії цієї структури людина може зустріти часто просто речі протилежні. Тобто недостойного священника, відсутність життя парафіяльного, власне, на місці може бути зовсім інша атмосфера, ніж про це говорить структура церковна. І тому увага до спільнот, до того, щоб їх розвивати, до того, щоб віряни більше відчували відповідальність за це, участь у житті церкви. Власне, такий досить складний процес. І часто багато в чому травматичний, які стосуються переходу громад з одної структури в іншу, структури, яка Московського патріархату, в структуру Православної Церкви України, він призводить до чого? До того, що деяким людям є дійсно, знаєте, треба визнати це, не всі Не всі люди, які належать до церкви Московського патріархату, тільки займалися там прославленням російського світу, скажімо так, і служили Росії. Але є певна атмосфера структури, тут якраз структура, ну, достатньо, можна сказати, навіть неприкрито в цьому бере участь. А от атмосфера самих парафій також була дуже різна. І от в когось могло бути більше переживання парафіального життя. І ось в такій ситуації людина, яка на місці більше церкву відчувала, вона думає, що вся структура такою є. Не кожна людина може критично оцінити всю ситуацію. І вона каже, що тут було добре, я ж тут молилася, і людині буває дуже важко. Ну і це призводить до різних конфліктів, того, що людина ототожнює церкву і структурою. Оце велика проблема багатьох людей у нашій державі. І тому так деяким людям і священикам, вони думають, що церква – це є структура Московського патріархату. Хоча хтось із них, я припускаю, був більше причасний до церкви саме через свою громаду, через спільноту, через Євхаристію, через молитву. Але через те, що, тобто, коли ви зміните структуру, нікуди церква ваша не зникне, тому що церква не зведена до структури. А структура тільки допоміжний механізм. Це, що називається, рештування. Рештування, які оточують, які тримають вкупі, підремонтовують, щось тобі допомагають. Тобто, священик багато що допоміжне може отримати зі структури церковної, в тому числі, власне, церковна структура і в даних реаліях дає можливість там священика призначити, інші речі, порядку церковного. Але вона не тотожна, церкві. І коли молитва «Отче наш» звучить, це перш за все молитва пов'язана не структурою церковною, не зведена, тобто це не про структуру, а про оте життя нас. А кого нас? Братів і сестер церкви. Ми можемо, як кажуть іноді, дуже легко сказати, я люблю весь світ, але важко сказати, що я люблю того брата, який є біля мене. Тобто часто набагато легше абстрактно говорити. А тут конкретні люди. І оце друге, що нам може заважати бути в Царстві Божому? Так, перше, це коли я на першому місці можу мати виживання. Я боюсь за виживання. І все своє життя я можу перебувати в цьому страху. За що я буду жити? Знаєте, це досить сильний страх. Тому Ісус Христос про нього і говорить. Потім ще роз'яснює. Подивіться на лілії польові, подивіться на птахів небесних. Христос каже, що ви не думаєте, що Бог не розуміє вас. І що цікаво, завжди це говорить про це. Христос такі аналогії приводить, як це гарно і прекрасно. Трошечки можна, знаєте, заглянути в внутрішній світ Ісуса Христа. Бо нам часто цього не вистачає. Ми якось пробуємо зрозуміти от Христа, який він був, як він міг себе поводити, був він сумний чи веселий, чи він от завжди був такий серйозний і такий от вчитель, такий налаштований на те, щоб весь час повчати. Але деякі моменти з Євангелія дуже гарно так передають і підказують, що Христос був справді цілісною, справжньою, повноцінною людиною з усіма тими переживаннями, про які знаємо ми. Тобто, от коли ми десь на природі перебуваємо і дивимося на цей світ, дивимося на квіти, на красу, дивимося на птахів. Або коли в ті моменти, коли десь є розповідь, що Христос з митарями і грішниками йде до них десь в гості. Або коли ми чуємо, що Христос на весіллі, Кана Галилейська, що там мама Ісуса Христа каже, вина їм не вистачило, то ми точно можемо бути впевнені, що там, а в єврейському народі, вони вміли веселитися, радіти. Це можна побачити навіть в таких деяких фільмах про єврейську культуру. Зокрема, є таке чудове оповідання, от зараз, ну, теж неоднозначне святкування, звичайно, але українські хасиди, які жили на території України, зараз приїжджають вже паломники, там, я так розумію, не все там ідеально в цьому святкуванні є, але от вони міли радіти. Є такі чудові оповідання Шалома Алейхома. І на основі цього оповідання знятий фільм такий чудовий, називається «Скрипаль на даху». Там показується оцей побут євреїв, які жили на території України, хасидів, єврейські, цього напрямку єврейства. І там видно, як вони з Богом говорять, як вони себе поводять. І Ісус Христос був єврей, не забуваємо це. Як людина по своїй людськості, він був єврей по національній приналежності. І він жив в цьому світі, жив в цьому суспільстві. І він розуміє добре нас. І тому друга проблема, яка повстає, це питання стосунків. Стосунків із людьми. І те, що досить гостро відчувається у євангелиста Матфея, це усвідомлення того, що церква перебуває часто у ворожому щодо неї світі. Світі несприйняття. Саме церква, яка була сучасним євангелистом Матфею. Тобто, коли спільнота збиралася і всі разом повторювали «І прости нам провини наші, як і ми простили винуватцям нашим», мова йшла про що? Мова йшла про те, що стояла постійна загроза їхньому життю. Християни розуміли, що в будь-який момент їх можуть прямо на цьому зібранні зловити і просто забрати їхнє життя. Хоча зараз є досить багато таких досліджень, які кажуть, що так, гоніння були, іноді були дуже жахливими, але все ж таки далеко не кожен християнин тих часів, навіть перших трьох століть, він зазнав переслідування і зазнав катування за свою віру. Тобто були завжди такі періоди, що так, той чи інший імператор віддавав якийсь наказ, особливо це відбувалося більше в якихось, дуже чітко цьому слідували в якихось провінційних містечках, селах, і там могли якісь жахіття відбуватися. Але часто були і затища, по кілька десятиліть. Там, якщо дивитися в історію церкви, то це досить є описаним. Тому є ще одна важлива сторона. Тобто, з одної сторони, це стосується реально людей, які нас можуть вбити, і ми кажемо «прости їм». Тому оці славнозвісні слова, які належать Ісусу Христу, коли Він був розіп'ятий, «Боже, прости їм, бо не знають, що чинять». І потім першим мучеником стає архідиякон Стефан. І архідиякон Стефан також стає образом того, а як же ж було зрозуміле слово Христове щодо тих, хто буде робити якесь зло іншій людині. І, власне, архідиякон Стефан, він також казав, «Боже, прости їм, бо не знають, що чинять». Тобто, також це мислення, цей принцип, що християни – це люди, які щось побачили більше, ніж всі інші. Що вони побачили? А про це говорилося на початку молитви. Вони побачили, що батьком усіх людей є Бог. Значить, всі люди один із одним є пов'язаний, є братами і сестрами. Нема ні раба, ні вільно, ні чоловічої статі, ні жіночої, а все одне в Христі Ісусі. Люди це переживали. Переживали через, перш за все, через те, що приходили на євхаристійне зібрання, і вже тоді, це було теж революційно, на цьому євхаристійному зібранні перебували і раби, і вільні. Це мало навіть проблеми свої. Апостол Павло каже, що це таке, ви вільні собі прийшли, швиденько поїли на вечері любові, причастилися, раби прийшли пізніше, а ви вже їм нічого не лишили. Тому апостол Павло казав, що ви їсте і п'єте недостойно, незважаючи на тіло Господнє. А що він мав на увазі? Ви їсте і п'єте недостойно, незважаючи на тіло Господнє. Ви не розумієте, що тілом Господа є ваші брати і сестри, ті, хто з вами є у спільноті, у храмі. Ви до них байдужі, ви прийшли себе спасати. Хіба не те саме ми часто спостерігаємо і зараз? Тобто, оця головна наша проблема – це справа навіть не в дотриманні заповідей, приписів, тим паче не в вичитуванні канонів, молитов, коли ми хочемо, бо ми хочемо спастися. Справа в тому, що під спасінням Христос розуміє дар можливості жити так, як живе Бог. Оце спастися. Христос дає таку можливість і дає силу це зробити. Сила береться через Святого Духа, якого ми закликаємо. І тому, коли спільнота стоїть, вона розуміє принцип того, що люди є пов'язані один із одним, і спасіння людини залежить від спасіння брата, від спасіння іншого, від спасіння того, кого я навіть називаю ворогом. І потім, власне, в церкві були сформовані навіть такі прохання, які використовуються на богослужінні. І, можна сказати, всі вони випливають із цього. Тобто прощення ворогів, воно є в основі підходу до того, як переживати життя, як синівство, коли Бог мій є отець, як переживати своє життя як явлення царства, і як переживати життя як здійснення волі Божої, як життя у волі Божій. Значить, заважає зосередженість на виживанні, заважає невміння будувати стосунки із іншими людьми, невміння їх пробачати, їх вимолювати, невміння бачити, що люди є часто сліпими, вони не бачать правди. Тобто виходить так, християнин – це той, хто вже дізнався, що мій брат є моїм життям. А святі отці йдуть ще далі. Сприймай іншу людину як Бога після Бога. Йдуть ще далі. Кажуть так. Той, хто зустрівся з Богом, той вже ніколи нікого не судить і всім бажає спасіння. Як таке можливо? Як це сприйняти? Ну тому, власне, і ми стаємо такі обережні навіть у висловлюваннях, коли кажемо молитву «Отче наш». І потім це ще більше розвивається у молитві, у проханні під час літургії, оскільки архідіакон Стефан є першомучеником, він закладає принцип того, яка людина може бути мучеником. Тільки та людина, яка прозріла, побачила те, що її уподібнює до Бога. І тому в проханні за ворогів є такі слова. Зі святим Стефаном взиваємо до тебе, милостивий Господи, не вважай за гріх ворогам нашим, що ненавидять і кривдять нас. Але з великого милосердя твого наверни їх до покаяння і помилуй їх. Не вважай за гріх, але з великої твоєї милості наверни до покаяння і помилуй їх. Вибудовується який принцип? Показується нам Бог. Бог – ну, як каже Максим Сповідник, взагалі шокуючі слова. Максим Сповідник каже, що Бог гріха не бачить. Тому що гріх є неіснуючим, є ілюзією, є обманом буття і життя. Бог бачить людину. Бог бачить людину і хоче людину вивести з цього стану не попадання в ціль, не вміння жити. Ми знаємо, що гріх – це не вміння жити. І Бог шукає людину, кличе людину і дає засоби через те, як він ставиться до людства, щоб людина з цього вибралася. І християни в цьому світі мають бути тими людьми, які уподібнюються Богові. Але уподібнюватися Богові вони можуть не самі по собі, а коли є спільнотою. Церквою, зібрані у церкву. Тобто, тому не дарма, наприклад, це прохання, воно виголошується де? На літургії, на спільній молитві. Я сам можу бути часто слабкою людиною, не мати сили сприйняти інших, не мати сили пробачити того, хто мене образив. Але дуже важливим є для того, щоб бути дотичним до Царства Божого, пробачити, відпустити те, що могло би завадити моєму перебуванню із Богом. Ну і тут є ще такий принцип, так званої асиметричної етики. Я колись про це згадував, про такого філософа Левінаса, який сам прийшов в концтабір, і він написав цілу філософську працю, яка називалася, вивів такий принцип так званої асиметричної етики, яка полягала в чому? Вона полягала в тому, що я іншу людину маю вважати, як до тих пір, поки я іншу людину вважаю людиною, не запитуючи, чи вона вважає людиною мене, я сам залишаюсь людиною. Тобто мене не цікавить, як ти ставишся до мене, мене цікавить, як я ставлюся до тебе. А інший, також не менш відомий філософ Мартін Бубер, в нього є праця, яка називається «Я і ти». Це також дуже визначна книга філософська. Вона вплинула на і на православних богословів, і на католицьких, багато обговорювали. Він, його принцип такий, в нього не асиметрична етика, тобто асиметрична – це коли, незалежно від того, як ти до мене ставишся, я до тебе ставлюся. Добре. А в нього етика звучить так, що я і ти, радість набувається тільки, коли є взаємність. Коли взаємності нема, то інший не має, немає радості. Навіть якщо я тебе люблю, але ти мене не любиш, то від цього мені не буде радісно. І ось отакий також досить відомий вже православний богослов Девід Бентклі-Харт, американський богослов, він намагається осмислити всі ці підходи. І він досить так критично висловлюється щодо підходу Левінаса про те, що інший, головне, щоб я іншого вважав людиною, не запитуючи, чи він людиною вважає мене. Він каже, тут виходить, що в центрі все одно стоїть моє я. От я займаюся самолюбуванням того, наскільки я іншого вважаю людиною, хоч він і мене зневажає. Тобто він критикує, він каже, що тут навіть щось є страшне, що тут захована все одно байдужість. Тобто буває отака логіка. Я тебе прощаю, так дехто каже серед християн, я тебе прощаю, ну, щоб у пекло не потрапити. Тобто, а як, або як одного разу у нас був такий конфлікт серед семінаристів, я є інспектором, ну, інспектор – це якби той, хто слідкує за виконанням обов'язків семінаристів, за тим, щоб був порядок в їхньому повсякденному житті. І іноді бувають якісь конфлікти між братами-семінаристами. І була така ситуація, коли один із семінаристів іншому сказав таку фразу: «Я би зараз тебе вдарив, якщо б я сьогодні зранку не причащався». Тобто оце логіка така. Я якби тебе вважаю людиною, чи вважаю тим, кого не можна бити, ну тільки через те, що Бог так мені сказав. Через те, що я причастився, через те, що я хвилююся за свій духовний стан. Тобто що тут на першому місці стоїть? Стою я все-таки. Звичайно, що це вже добре. Тобто людина, це можна сказати як логіка того, як спочатку казав Ламех, син Каїна, що хто мене один раз вдарить, того я сім разів відомщу йому. А потім з'явилося правило старозавітнє: око за око, зуб за зуб. За одне око, за один зуб. А потім врешті-решт з'являється заповідь «не вбий». А потім приходить Христос і каже: якщо ти про брата свого подумав погано, ти вже вчинив в своєму серці цей гріх. Ти вже, якщо ти сказав на брата свого поганець, рака, тобто зневажив його, то ти вчинив вбивство. Ти думаєш, що вбити це тільки, коли ти дійсно щось робиш. Тобто тут вибудовується дуже такий серйозний принцип. Принцип того, що справа не в виконанні якихось приписів, законів, а справа в тому, що людині треба наново народитися, а я б сказав так, переродитися, перебудувати своє буття. Тому, щоби казати, прости нам провини наші, як ми простили винуватцям нашим, треба бути справді спільнотою, церквою, парафією, громадою, євхаристійною, як богослови кажуть, есхатологічною, коли ми входимо в Божу реальність. Тобто це і є наше покликання, ми цього маємо вчитися. Не, я починаю Я починаю із того, що я тебе не вдарю, бо так Бог сказав. Але до чого я йду? Я йду до того, щоб уподібнитися Богові. Я тебе не вдарю, бо я тебе люблю. Як каже Антоній Суровський, любов стає вразливою. Любов стає вразливою. І так виходить, що от ми зараз ще й в періоді після свята Воздвиження чесного і животворчого Христа Господнього. І в піснеспівах літургічних цього свята сказано, що хрест є животворче дерево. А деякі святих отців кажуть, що хрест є деревом життя. Як хрест може бути деревом життя? От я свого часу помітив, що в римокатолицьких країнах, зокрема в Німеччині, дуже часто можна в будинках католиків побачити, так як в нас в українських будівлях ікони є, а в римокатоликів я дуже часто бачив дерев'яні розп'яття, такі гарні, з дерева вирізблені, де Ісус Христос на хресті є. І колись я чув таку розповідь про жінку, яка була іншої віри, чи індуською, чи буддисткою, і вона допомагала доглядати за дітьми, була нянею для дітей заможної сім'ї римокатолицької. І вона бачила, що в них в кожній кімнаті є розп'яття. І одного разу вона не витримала і сказала: «Ви така гарна сім'я, так добре виховуєте дітей, чому у вас розп'яття є вдома?» Ну, розп'яття мається на увазі, чому у вас якийсь чоловік на дереві прибитий? Отак вона сказала. Тобто вона не розуміла, що це, не чула. Так, буває і таке все-таки в наш час. Це була реальна історія. І невже ви не переживаєте за ваших дітей? Що вони будуть тут бачити? І тут дійсно дивно. Ми кажемо: «Христу твоєму поклоняємось, Владику, і святе воскресіння твоє славимо». Ми кажемо, що хрест є животворчим. Ми кажемо, що найбільша краса Бога показана на хресті. Ну, апостол Павло каже чітко, що хрест є для юдеїв спокуса, для елінів безумство. Тобто, розпинаючи любов, коли Бог до останнього каже: «Ви мене не любите, я вас люблю». І каже: «Ви не бачите, що ви робите, ви безумні». І виходить, що ми дивимося на цей хрест і кажемо, що він є для нас животворчим. А як він є для нас животворчим? Бог нам показав, що таке бути живим, що таке жити, що таке прощати. Прощати – це коли ти дотичний до істинного життя. А Христос став дотичним до істинного життя коли? Не тоді, коли на фаворі преобразився. Так, в ньому було все, все, що ми характеризуємо божественністю. Сила, велич, могутність, всюди присутність, незмінність, вічність, всі властивості, які ми щодо Бога застосовуємо. Але сила Божа полягає не в тому, що Він є, не в тих характеристиках, якими ми його характеризуємо, а в тому, як Він є. А Христос як є? Христос є як той, хто розпинається заради інших. Заради нас з вами. І виходить, що хрест має красу. Красу яку? Красу жертовної любові. І виходить, що він в наших будинках, діточкам нашим, з дитинства діти бачать. Як казав колись один святий, кожного разу, коли я бачу розп'яття, я маю нагадувати собі про ту велику Божу любов, яку Господь має щодо мене. І що стається з людиною, яка вчиться входити в цей стан? Людині заважає із Богом бути те, що людина іншого вважає за іншого, за чужого. Так буде точніше сказати. Бо інший – це непогано. Він інший, але він не чужий. І християни мають бути тою закваскою в цьому світі, які з'являються як ті, хто стоїть свідками того, що інший не чужий. І тоді з'являються люди, які мають іншу красу. Розп'ятий Христос – це слава церкви, радість церкви, краса церкви. А як виглядає християнин? Християнин, коли стає радістю церкви, коли стає приналежністю до церкви, коли він починає, як каже апостол Павло, так само вчитись розпинати свою плоть з пристрастями і похотями. Значить, він стає свідком, стає свідчити в цьому світі, що Бог дуже сильно любить цей світ, а з Богом цей світ можемо почати любити і ми. І тому, як каже такі дивовижні слова митрополит Георгій Ходор, він каже, що місце християн – перев'язувати рани і бути з тим, кому важко, кому боляче. І на даний час ми є в таких умовах. Так, часто ми самі стаємо тими, хто має рани і кому боляче. Але золотий принцип, про який не завжди кажуть психології, але який точно є дієвим в християнстві, якщо ти хочеш сам менше відчувати біль, менше бути з ранами, почни перев'язувати ці рани іншим. Такі в історії люди є, які самі пройшли крізь жахіття, крізь біль, і вони все одно прощали, приймали людей із їхніми недоліками, із їхніми немочами. І ось від чого хоче нас застерегти Господь. Щоб ми не зводили стосунки до пошуку того, що все не так, всі не такі. Жити нема за що і нема з ким жити. Ось спокуса. Нема з ким жити. Ті, що оточують, вони не такі люди. І близькі, і далекі. Ось що варто побороти. Ну, думаю, що на сьогодні достатньо ще, щоб хоча б трішки дати можливість поставити питання.
Так. Будь ласка, друзі, я ще раз пригадую, що це прямий ефір. З нами отець Петро Лопатинський. Ми продовжуємо говорити про молитву «Отче наш». Сьогодні заклик і прости нам провини наші, які ми прощаємо винуватцям нашим. Мені здається, один з найважчих таких закликів, які варто було б виконувати, от, до чого закликає ця молитва сьогодні нас. Якщо у вас є запитання або якісь такі свої думки, які ви хотіли би висловити в ефірі Радіо Марія, то телефонуйте. Для цього в нас є 4 способи, щоб додзвонитися. Отож, 2 перших номера – це є стаціонарні номери, код 044, і далі 572-07-45, 577-56-46, 098-650-18-60 і 093-272-07-45. Телефонуйте, за мить почуємося.
Наближаючись до православ'я. Майданчик діалогу в дусі братерства. Можливість дізнатись більше про церкву-сестру. Бачення догматичного богослов'я православної церкви. Спосіб заглянути глибше в східну літургію. Почути про святих отців, які стали у витоків східного богослов'я. Програма «Наближаючись до православ'я». Пізнавай більше!
Ну от, отже, щодо запитань, напевно, розпочну з себе, поки дзвінків немає. Для мене прощати – це, ну, важче, чим навіть от викопати 3-метровий рів. Для мене, ну, був такий певний період, коли було навіть проблемно, от, чи йти до сповіді, чи йти до причастя, от, чи приймати таїнства, коли ти тримаєш непрощення на свого ближнього. От, і я з багатьма людьми про це спілкувався, світськими в тому числі, і знаєте, я десь так собі, це моє таке приватне спостереження, поділяю християн на 2 категорії в контексті цього прощення і непрощення. Є такі, котрі, ну, для них взагалі не боляче це. Є такі, котрі кажуть, ну, там, між іншим, там, ну, вибач. А коли я кажу, а не хочеш сказати, за що вибач, то мені кажуть, ну, це твої проблеми, що ти там хочеш копатися ще в своїх там емоціях і мене туди залучаєш. А є категорія людей, котрі от через надмірне оце таке суворе ставлення до себе, вони тривалий час не йдуть до таїнства, живуть, ну, по суті, церковним життям, відвідують храм, але мають таку надмірну обережність до таїнств, не приймають причастя, не сповідаються, тому що, на їхню думку, вони є негідні. Ось, і я десь спілкувався зі своїм духівником і, ну, таке полегшення отримав, коли мені сказав священик, ну, ти можеш простити настільки, наскільки ти можеш простити. простити. От, принаймні, бажати вже простити, так. А то вже, чи ти справишся як ну, там, своїм психологічним таким заангажуванням, чи ти зможеш з цією людиною говорити, так, як ти раніше говорив, чи ти можеш їй там щиро бажати добра, чи, ну і так далі, ці похідні. От, це вже інше питання. Ну, але я так думаю, що, можливо, це католицький погляд. А як от ви, як православний священник, би сказали на це?
Ну, те, що ви сказали, це дуже цікаво, Максим. Я вам дякую за те, що за ваші роздуми. І ну, я можу сказати так. Насправді, це дійсно дуже складний процес. Той, хто переживав дійсно такий момент, того от не можу, так? Не можу. Все розумію, а не можу. І апостол Павло ще казав, не те роблю, чого хочу, а те, чого не хочу. І є такий принцип, що я хочу хотіти. Така тавтологія. Але от я, наприклад, я ж бачу, це називається життя по довір'ї. Значить, є християнин по життю, по способу життя, а є християнин по довір'ї. Такий от свого часу розрізнення я таке зустрічав. Що мається на увазі? Це коли я бачу красу в тому, що говориться. От, наприклад, я розповідаю, навіть я, і ми разом говоримо про молитву «Отче наш». Нас слухає хтось, ми разом роздумуємо, і ми бачимо, це прекрасно, це правдиво, дійсно, Божий задум такий, люди, прийміть один одного, пробачте, обійміться. Ну, і в той же час ми потрапляємо в повсякденність нашого життя. І починаючи від образ і якихось нанесених ран нашими близькими, чи нанесених ран нами іншим, до війн і конфліктів, які відбуваються. Значить, ми перебуваємо в цьому світі з усіма його проблемами. І які проблемами, і в якийсь момент ми кажемо, я не маю в собі сили. Мене болить, це стиснуто, і це в мені сидить, і я не знаю, що з цим робити. Але я кажу, але я хочу хотіти. І ось якраз оцей момент прощення, так як людині дуже важко без хліба, і тому людина бореться за їжу, бо це є питання виживання. Виживання. А Христос каже, хліб наш надсушний, хто їсть мене? Тобто ви можете з тої, називається, екзистенційної, буттєвої проблеми вириватися тільки за допомогою Божою. А друге, от наше я, наше его, як навіть психологія каже, що людина формує своє его з чого? Назбирується від доброго до поганого. Тобто в нашому его зібрано те, що нас хтось любив, піклувався про нас, але нас хтось міг ображати, зневажати. Це такі маса якихось дрібничок, маленький хлопчик, там 5-6 років, а над ним хтось там сміявся, що він там, не знаю, щось не вміє робити, ще щось. І він закрився, і він потрапив в це місце, він ображений на людей. Він з тих пір бачить, що люди – це якась небезпека. Люди щось погане несуть. І той хлопчик виріс, потім його в школі могли бити, наприклад. Він потім починає бити інших. І ото її людське его, воно обліплене ранами. Обліплене ранами. Те его в кожного з нас є. І воно, як каже Клейв Льюіс в своїй книзі «Розірвання шлюбу», де він пекло описує, воно як та змія, яка нас оповила, наше его весь час з нами. Воно з одної сторони нас мучить, бо деякі люди кажуть, ну я нічого не можу з собою зробити. От є там, наприклад, якийсь характер, він весь час за все переживає. От моя дружина любить казати, що ну я нічого не можу з собою зробити, от я завжди за все переживаю. Я хочу так не переживати, не брати все так близько до серця, але нічого не можу зробити. Так багатьох, кожної людини якийсь свій момент такий. Я з цим, це є моє его. Те, що я дуже бережу, і мені страшно його позбутися. То дійсно боляче. Боляче і страшно. Що ж з мене залишиться? Я ж це все формував, як біологічна істотка від народження. І тоді І що ж мені з цим бути? Що людина реально, ну це справді дуже страшно. Людині здається, що від неї нічого не лишиться. Тому і Христос смертю смерть подолав. Це як смерть. Це здається, що тебе не буде. А виявляється, що коли ти довіришся Богові, тобто ти тоді йдеш. Ти починаєш жити церковним життям, ти на початках можеш робити навіть не щиро. Тобто, сказав тобі Бог, роби добро тим, що тебе ображає. Ти береш і робиш. Робиш. І що паралельно ти маєш робити? Ти маєш просити Святого Духа, щоб до тебе прийшов. Тільки в Святому Дусі, ну, всі святі отці кажуть, зокрема, Силуан Афонський прекрасно казав. Він каже, коли приходить Святий Дух, все. Питання всі зникають. Знаєте, як в цій чудовій книзі останнім часом я дуже часто до неї звертаюся, і навіть, знаєте, з діточками, я коли приходжу до дітей в школу чи в інші заклади реабілітаційні, починаю говорити про ці події. Діти зараз такі відкриті, вони так багато побачили вже гор'я в своєму маленькому віці, і в них багато питань, і вони дуже зараз хочуть щось почути. Я їм часто розказую історію про багатостраждального Іова. Я кажу, він мав дуже багато питань, але коли він з Богом зустрівся, все відійшло, коли Бог прийшов. Але він до того мав проявити, я казав, я до того себе так вів, бо мені так казали. То вже дуже багато. Він повірив тим, що йому так казали. Йому казали, що Бог є, що Бог люблячий, що Бог є добро, він міг знати, точніше зараз, сучасний Іов, кожен з нас, який в якісь моменти йому страшно, йому боляче, він не розуміє, не знає, як робити, як співіснувати із людьми. Але він каже, я довіряюся цьому. І коли прийде Бог, а суть в чому? Бог свобідний, до кожного з нас Бог прийде тоді, коли буде вважати за потрібне, коли ми до цього будемо готові. І тоді ми, якщо вже прозріємо, побачимо, як це справді прекрасно простити. І що це є можливо. Але можливо з допомогою Божою. Тому просити Божої помочі. І просто побачити, що це справді страшно. Людина зростається з образами. Ось як це жахливо. І людині здається, що без образ, без того, за що я тримаюся, нічого не буде. Тому це потребує реального переродження. І тому так потрібна церква. І тримаємося церкви, бо тільки завдяки церкві, як спільноті, як євхаристійні події. Тобто я йду до причастя, і що я, який я вибудовую, який принцип життя? Я прийшов на євхаристію, причастився, таким чином я зрозумів, що поєднуюся з Христом, а через Христа з усіма людьми. І я так можу пробувати вчитись жити так, що мій брат є моїм ближнім, навіть якщо він мене ображав, навіть якщо він робив мені якесь зло. От я з приводу цього вже наостанок порекомендую, в Ютубі можна знайти досить легко, на жаль, тільки російською мовою, російською або румунською. Про румунських християн називається російською мовою «Мучимиє за Христа». Ті, кого мучили за Христа. Такий короткометражний, на основі реальних подій фільм. Там переплетено дуже різні. От у нас можуть різні християни слухати. Протестанти, православні, католики. Там дуже потужно показано, як це виглядало на прикладі певних християн. А страждали там тоді всі конфесії. Як може це виглядати на прикладі тих людей, які молилися за ворогів, прощали своїх ворогів і пройшли дуже жахливий шлях. Але от вони змогли побачити, як це виглядає на практиці – любити Бога і любити людей.
Спасибі, отче. Отже, дорогі радіослухачі, в цій програмі, наближаючись до православ'я, сьогодні ми вчилися пробачати. Ми продовжуємо цей цикл, присвячений молитві «Отче наш». Був з вами Максим Приступий, отець Петро Лопатинський. Слава Ісусу Христу!